Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Naxçıvanda bir qrup valideyn övladlarının haqsız olaraq polis bölməsinə döyüldüyünü iddia edərək Ermənistan tərəfini üz tutublar. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası tərəfləri Qəzzədə hərbi əməliyyatları təcili şəkildə dayandırmağa çağırıb. Və Birləşmiş Ştatlar 36 ildən sonra Liviyaya ilk yeni səfirini təyin edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Dünən Naxçıvanda bir qrup valideyn övladlarının polis bölməsində haqsız saxlanaraq döyüldüyünü iddia edərək Ermənistan tərəfinə keçmək məqsədi ilə sərhədə üz tutublar. Ayın 26-sı axşam Muxtar Respublikada qurulan şənlik yolkalarından birinin işığının kəsilməsində şübhəli birinin 18-23 yaş arası 7 nəfər gənc gecəykən polis bölməsinə aparılaraq orada döyülüb və saçları kəsilib. Bundan başqa isə onlara axşam saat 6-dan sonra küçəyə çıxmama ilə bağlı imza atdırıblar. Buna etiraz əlaməti olaraq da onların valideynləri ölkəni tərk edəcəklərini bəyan ediblər. Valideynlərdən birinin dedikləri.
Bir yol kanunlanmış qazı qırılmağı üçün bizim uşaqlarımızı qatıb içəri döyüblər. Başlarını qəsiliyib ötürüblər. Şəhərə kimi də döyüblər. Uşağımızı bir gecədə orada saxlayacaq. Biz burada nəzir, biz burada nəzir yaşayırız. Biz indi qoyan tərəfə keçmək istəyirik. Biz yetim olmuşu dövlətdən yaşamaq, Ermənistanda yaşamaq istəyirik. Kasıbçılıqla çox saxlayırıq kəsincə.
Naxçıvan polisi isə bildirib ki, bu addım gəncləri qorxutma məqsədi daşıyırmış və sonradan valideynlərlə söhbət edərək bu məsələnin araşdırılacağına söz veriblər və onları öz fikirlərindən daşındırıblar. Ayın 26-sında inşaatçılar metrosu yaxınlığında hücuma məruz qalan Müsavat Gənclər Təşkilatının üzvü Murad Kərimov 29-cu polis bölməsinə çağırılıb və ondan baş verənlə bağlı izahat alınıb. Murad Kərimov deyir ki, dekabrın 26-sında axşam saatlarında iki naməlum şəxs tərəfindən döyülməsinə səbəb konstitusiya düzəlişlərinə etiraz piketində iştirak edib.
O dedi ki, çox özü yuxarıdan aparmıyorsunuz. Kimsiniz ki, vabşi, ümumiyyətlə, prezidentə qarşı çıxırsınız? Təhqiramlı sözlər də işlətdilər. Sonra bədən sinəmə yumruq vurdu. Əyləndə obrisi ikinci nəfər sol tərəfimdən, böyür tərəfimdən təpi ilə vurdu, yıxdı mənim. Yeri yıxıldıqda başladılar təpi iləməyə mənə yerdə. Mənə qayıtlar dilər ki, bir də sənə Müsavat Partiyasının qabağında görməyim.
Dekabrın 24-də Konstitusiya Məhkəməsinin dəyişikliklərə mənfi rəy verməsini tələb edən bir qrup müxalifətçi etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Lakin aksiya polis tərəfindən dağıdılıb, bir neçə nəfər saxlansa da sonradan sərbəst buraxılıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası yaxın şərqdə yaranmış vəziyyətlə bağlı təcili iclas keçirib, tərəfləri Qəzzədə hərbi əməliyyatları təcili dayandırmağa çağırıb. İsrailin hərbi hava qüvvələri dünəndən başlayan bombardmanları bu gün də davam etdiriblər. Fələstin rəsmiləri 271 nəfərin öldüyünü, 700-ə yaxın adamın isə yaralandığını xəbər verir. BMT Təhlükəsizlik Şurası Qəzzə sakinlərinə ərzaq, dava-dərman və yanacaq çatdırmaq üçün sərhədi açmağı çağırıb. BMT ilə yanaşı Avropa Birliyi, Birləşmiş Ştatlar, Ərəb Liqası dövlətləri və Türkiyədə Qəzzədə hərbi əməliyyatları təcili dayandırmağa tərəfləri sakitliyə çağırıblar. Rusiyanın Gazprom şirkəti də hesab edir ki, Ukrayna qaza görə olan borcunu yanvarın birinə dək ödəyə bilməyəcək. Gazpromun rəsmi nümayəndəsi Sergey Kupriyanov Moskva radiosuna müsahibə verərkən deyib. Gazprom şirkəti deyir ki, hazırda qaza görə Ukraynanın ona 2 milyard dollardan artıq borcu var. Gazprom xəbərdarlıq edib ki, buna görə Ukrayna vasitəsilə Avropaya qaz ötürülməsində əngəl yarana bilər. Birləşmiş Ştatlar 36 ildən sonra Liviyaya ilk yeni səfirini təyin edib. Səfir Jean Kretz deyib ki, hər vasitə ilə iki ölkə arasındakı münasibətlərin möhkəmlənməsinə çalışacaq. Liviya 2003-cü ildə kütləvi qırğın silahları üzərində işi dayandırdıqdan sonra Vaşinqtonla Tripoli arasındakı münasibətlər yaxşılaşıb. Çin hökuməti orta məktəblərin zəlzələyə davamlı inşası üçün yeni standartlar tətbiq edir. Çinin Milli Xalq Konqresindən bildiriblər ki, ölkədə bundan sonra bütün məktəblər gərək başqa ictimai binalardan zəlzələyə görə daha yüksək təhlükəsizlik qaydaları ilə tikilsin. May ayında Çində Sichuan əyalətində baş verən zəlzələdə 70 min adam həlak olmuşdu. Həmin zəlzələdə 7 min məktəb binası dağılmışdı. Əfqanistanın Host əyalətində isə törədilən partlayışda azı 6 adam ölüb, ölənlərdən 4-ü məktəblidir. 30-a yaxın şagird isə yaralanıb, intiharçı minalanmış maşını yerli idarənin ətrafında partladıb. Bu saatə isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramının ikinci saatı başladı. Xəbərləri birlikdə dinlədik. Mən Oktriziya və bu saatda bizim nəzərdən keçirəcəyimiz mövzu bəlkə ilk baxışdan həddən artıq fundamental görünə bilər sizə. Amma Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişikliklər, əlavələr təklif olunur. Onların sayı 29-dur. Və bunu digər bir prizmadan bir növ islahat dövrü ilə dövrü kimi adlandırmaq olar. Çünki 29 dəyişiklik və yaxud da əlavələrin təklif edilməsi kifayət qədər böyük rəqəmdir. Yəni, az rəqəm deyil, ən azı. Ölkənin islahat dövründə, əgər belə qəbul etsək, olduğu zaman ziyalıdan gözlənti və tələblər nədir? Bu məsələni, bu mövzunu bu saatda biz nəzərdən keçiririk. Bəstəkar Elmir Mirzəyev studiyamızdadır. Elmir bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Bir neçə nəfər ziyalının fikirlərini də biz qeydə almışıq. Amma telefon vasitəsilə biz canlı efirdə hazırda kinodramaturq Rüstəm İbrahim bəyla əlaqə saxlayırıq. Rüstəm bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ ol, xeyir.
Minnətdarıq sizə ki, qoşulmağa imkan tapdınız bizim efirimizə. Qəzetlər bugün, mətbuat sizin dünən bir toplantıda səsləndirdiyiniz reaksiyanı dərc edib konstitusiya islahatlarına və sizdən xahiş edərdim həmin o sizin fikirlərinizi indi dinləyicilərimiz üçün deyəsiz və yaxud da təkrarlayarsınız daha konkret, çünki bir növ bir çox əksər hallarda belə olur ki, jurnalistlər öz sözlərini də əlavə edirlər bu fikirlərə, amma mənim konkret sualım, konstitusiya islahatları indiki dövrdə nə dərəcədə Azərbaycan üçün lazımdır və necə siz özünüz həmin bu islahatları qarşılayırsınız? Xahiş edərdim, buyurun.
Bilirsiniz, mən siyasətçi deyiləm və bu məsələ ilə yaxından tanış deyiləm. Ona görə ümumiyyətlə bu barədə mənim fikrim hələ yaranmayıb. Amma mənə konkret sual verdilər ki, bu konstitusiyada bir deməli punktu dəyişmək istəyirlər. Və mən öz fikrimi dəqiq çatdırmaq üçün məcburi rus dilinə keçəcəyəm. Был задан вопрос конкретный, как вы относитесь к снятию ограничений по перевыборам одного и того же лица на срок более чем два раза? Я на это ответил, что в принципе я считаю, что это, отношусь к этому отрицательно и считаю, что это наносит вред имиджу Азербайджана как демократической стране. При том, что, как ни странно, я сам абсолютно убежден в том, что восточнее, допустим, Прибалтики, вот сюда, в России, в Азербайджане, в Казахстане и так далее, демократия несколько искусственный политический строй, что так или иначе она вырождается в авторитарную авторитаризм. И я бы считал, что наиболее подходящее, это зависит уже от народа, подходящая форма — это либеральный авторитаризм. И в этом смысле нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев, мне кажется, фигурой очень исторически своевременной и удачной для Азербайджана. И тем не менее, исходя из принципа, или не надо было выводить эту статью в Конституцию, а уж если ввели, то ни в коем случае, особенно сразу после выборов, ее менять, это как-то бросает тень вообще на, как очень многие вещи. Даже в России, как бы причем при том, что мы понимаем, что смена президента достаточно условная, что это в определенной мере, то есть, как политическая игра, тем не менее придерживается каких-то правил. Я очень сторонник того, что правила игры во время игры не менять. Так что я отношусь к этому отрицательно. Но мои слова исказили, потому что, допустим, в одной из газет было написано, что Рустам Ибрагимбеков монархия Зитчихты. Да, монархия. О какой монархии? Ни о какой монархии мы не говорили. И отмена двух возможностей избираться человека больше, чем два раза, отнюдь не означает перехода сразу от как бы демократии к монархии. Во-первых, потому что, может быть, он и не воспользуется этим правилом. Но, так сказать, то есть в наших газетах очень часто искажают смысл того, что ты говоришь. Но я также твердо и убежденно считаю, что правила игры во время игры не меняют, и этот пункт, мне кажется, изменять не стоит.
Рустам бей, без индики дövrü biz, islahat dövrü adlandırsak, size nece gelir? Bu islahat dövründe ziyalı, elitaya mensup olan şəxslər özlərini necə aparmalıdır? Yani belə fikir var ki, onlar daha çox xalqla söhbət etməlidir, xalqla danışmalıdır və izah etməlidir. Aydın məsələdir ki, izah edəndə müxtəlif fikirlər ola bilər. Bir çoxları tərifləyə bilər, bir qismi tənqid edə bilər. Amma ziyalının bu anda, bu islahat dövründə özünə aparılması barədə siz nə deyə bilərsiniz, nə məsləhət görərsiniz?
Mənə elə gəlir ki, ziyalı adamlar həmişə özlərin bir cür aparmalıdır. Yəni, ictimai problemlərə öz fikirlərin deməli, cəmata çatdırmalıdır və bu islahat məsələsi ilə deməli, yaxından tanışdırsalar, deməli, bu barədə doğrudan da öz mövqələri çatdırmalıdır xalqa. Amma mənə elə ki, elə ziyalılar var ki, heç bu məsələlərə yaxından məsələləri yaxından yaxşı bilmirlər. Və ya bu belə vəziyyətdə bunların fikirləri mənə elə gəlir ki, biraz belə mənasız çıxar.
Aydın, Rüstəm bəy, təşəkkürlər qoşulunuza görə.
Mətləm
sizə çox sağ olun. Rüstəm İbrahim bəy, fikir arkadaş, məşğul bir şəxsdir və ona görə bunu nəzərə alaraq tez bir zamanda maraqlandıran sualları ona təqdim etdi. Amma hər halda dinləyicilərin reaksiyaları gələ bilər və Rüstəm bəyin dediklərini, kinan dramaturq Rüstəm İbrahim bəyin fikirlərinə münasibətini studiyamızın qonağı olan bəstəkar Elmir Mirzəyevdən də xahiş edəcək. Elmir bəy, Rüstəm bəyi dinlədiniz. Baş verənləri də müşahidə edirsiniz. Sizin fikriniz nədir? Verənlər var idi. Ətrafında.
Yəni hələ Azərbaycan kontekstindən hələlik danışaq. Yəni əsas burada Rüstəm müəllimin fikirlərində bir səsləndi ki, jurnalistlər yazıblar ki, Rüstəm müəllim monarxiyaya qarşı çıxıb. Amma mən deyim ki, belə bir təşəbbüs Facebookda irəli sürülmüşdü. Bir hardasa bir ay ya 2 ay bundan əvvəl yoldaşlardan, dostlardan biri yazmışdı ki, ya səmimi surətdə monarxiya istəyir bizim ölkə üçün. Düzünsə mən də qoşulmuşdum. Tam səmimi deyirəm ki, yəni monarxiya sözünü də çox belə dəhşətli qəbul etmək lazım deyil. Yəni monarxiya o qədər də dəhşətli bir şey deyil. Yeri gəlmişkən Avropanın inkişaf etmiş dövlətləri monarxiyadır. Məsələn, Hollandiya monarxiyadır, Norveçdə monarxiyadır. Məsələn, bilirik ki, Danimarkada monarxiyadır hətta. Hətta İngiltərədə monarxiyadır. Konstitusiyalı, konstitusiyasız fərq yoxdur. Orada bizim dostumuz belə bir fikir irəli sürdü ki, axı nə fərqi var ki, Azərbaycanda məsələn hansısa bir seçki, zat bunlara böyük paralar da xərclənir ya deyərəm ki, bizim cəmiyyətdə hansısa bir, nə bilim, yəni hamı əmindir ki, məsələn, yekdilliklə dəstəkləyəcək bu təşəbbüs hamımız, yəni normaldır. Yəni, əslində, bunun tamamilə kökündən əllə olması kimi belə bir təklif irəli sürülmüşdür. Mən də valla, yəni məqalədə də yazdıq, yəni qısaca bir sinopsisdə çox səmimi anladırdı fikirlərini. Mən də düzünürsəm Facebookda buna qoşuldum və yəni belə monarxiya sözünü də çox belə dəhşətli qəbul etmək lazım deyil. Yəni
Amma görürsünüz, fikir verin, Rüstəm Brembev qeyd etdi ki, liberal avtoritarizm daha uyğun bir belə deyək, quruluşdur. Post-sovet ölkələri üçün, Şərqi Avropa ölkələri üçün, Rusiya üçün, hətta Azərbaycanda bu məsələyə qatdı, qeyd etdi. Və bu barədə hazır ki, Prezident İlham Əliyevi lap vaxtında, zamanında olduğu bir figur hesab edir. Yəni, burada bərabərlik nişanını qoysaq, yəni bir mənzərə alınır. Amma digər tərəfdən, axı qeyd etdiyiniz monarxiya. O, məhdudlaşdırılmış monarxiyadır axı. Və həmin o inkişaf etmiş ölkələrdə ölkənin bütün icra, yəni icra işlərini icraçısı baş nazirdir. Və baş nazir, yəni öz işini görür, ölkədə inkişaf edir. Yəni, burada bir növ müxtəlif fikirlər var, müxtəlif qorxular var ki, iki dəfədən artıq ardıcıl seçilmə məhdudiyyəti aradan qaldırılsa, bu nəticə itibarilə dəyişilməz bir prezidentə gətirib çıxaracaq və bu da öz-özlüyündə, yəni mən yozuluya fikirləri cəmləşdirəndə və bu da öz-özlüyündə monarxiya deməkdir. Mən anladığıma görə sizin dediyiniz monarxiya və bu təsəvvür edilən monarxiya eyni şeylər deyil, eyni şeylər.
Ha, eyni şeylər.
Eyni şeylər deyil.
Ziya bəy, fərz etmək yəni olar, mümkündür. Mən fərz edəlim falan şeyləyə, fərz edəlim kosmik raket buraxaq, fərz edəlim onu elə. Yəni hər halda gərək cəmiyyətin real resurslarından çıxış edərək danışaq. Düzdür? Mən elə gəlir ki, mən elə gəlir ki, istənilən məsələn siz deyirsiniz ki, Hollandiyada yaxud Norveçdə ayrı cür konstitusiyalı monarxiya. Bizim cəmiyyətdə bu ictimai prosesləri qiymətləndirmək üçün hansısa bir model qurmaq lazımdır. Ya deyəlim ki, bir vətəndaş belə hərəkət etdi, bir nazir belə söz dedi, o birisi rüşvət aldı, bu birisi belə elədi. Bununla iş bitməz. Yəni şəxsiyyətlərə keçmək mənasız şeydir məncə. Məncə cəmiyyətin modelini təsvir etmək lazımdır. Mən çox düşünürdüm ki, niyə görə məsələn bəzi şeylər belə olur, bəziləri belə. Mən elə gəlir ki, mən qənaətə gəldim daxilən qənaətdir. Bizim cəmiyyət feodalizm cəmiyyətidir, feodal cəmiyyətidir. Yəni aşağılarda, yuxarılarda, nə bilim zəngin təbəqələrdə, kasıb təbəqələr, hakimiyyətdə, xalqda. Mənə gəlir ki, bu feodalizm, feodal təfəkkür tərzi çox qanə deyidir bizim cəmiyyəti və normal da qarşılanır və mənə gəlir ki, mentalitetdə heç bir buna qarşı bir qarşı durma yoxdur. Yəni normal feodal cəmiyyətidir, orta əsrlərin cəmiyyəti kimi, amma yəni bunu da dəhşətli bir şey kimi qəbul etməyin, təhqir kimi də qəbul etməyin, əziz dinləyicilər. Yəni 21-ci əsrdə orta əsrlərin intibahı baş verir, arxetiplərin intibahı baş verib. Məsələn, götürək ki, İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseyni elektron kütləvi informasiya vasitələrinin, monitorların gözü altında astılar, edam etdilər. Yəni dar ağacı bir arxetip kimi orta əsrlərin arxetipidir, o kimi meydana gəldi. Yəni ən sivil anlamda. Məsələn Somalidə piratlar meydana gəldi, dəniz quldurları. Bunların kökü orta əsrlərdə kəsilmişdi. İndi yenidən gəlir. Yəni orta əsrin arxetipləri yenidən canlanır, tarix spiralvari inkişaf edir və bunu normal qəbul etmək olar. Yəni tarixin yeni bir qayıdışı, yeni mərhələdə, ayrı bir əlbəttə səviyyədə yeni qayıdışı baş verir. Yəni bu anlamda da bizim cəmiyyəti təsvir etsək ki, məsələn feodal quruluşun onda hər şey bir yer, öz yerinə oturur. Çox rahatlaşır hər şey. Məsələn bizim siz dediniz ki, bizim ziyalı təbəqəsinə reaksiya göstərsin. Feodal cəmiyyətində ziyalı təbəqəsi ola bilməz axı Ziya bəy. Ziyalı anlayışı, yəni bu müstəqil fikrə, müstəqil hansısa ictimai ictimaiyyətin inkişafı haqqında müstəqil fikrə malik olan intellektuallar, bunlar kapitalizm cəmiyyətinin məhsuludur. Məsələn, Fransız burjua inqilabından əvvəl Voltaire'in şey əsərləri, o ensiklopediya yaranmışdı. Yəni ensiklopediya, yəni bizim o anladığımız məlumat kitaba mənasında ensiklopediya. O Fransız intellektualları hazırlamışdı. Bu artıq cəmiyyətin inkişafının gələcəyi futurizm, futuristik ideyalar idi. Gələcək inkişafın necə olması haqqında müstəqil fikirlər idi. Bunlar artıq sarayda məddahlar yaxud saray ziyalıları belə anlaşdı. Saray şairi zat belə adamlar deyil. Bunlar artıq müstəqil fikir qoyurdular. Bizdə cəmiyyətdə belə potensialı mən görmürəm. Əgər siz görürsünüzsə, yox var, əlbəttə bir neçə adam var. Amma bir neçə ilə bu bitmir. Yəni cəmiyyətdə bizim ziyalı adlandırdığımız insanların çoxu yəni saraya daxil olub burada bəziləri məsələn xüsusi yer tutur, bəzi əməkdar artist olur, bəzi nə bilim daha çevrilir artıq, bəzi ayrı cür hərəkət edir. Amma istənilən halda razılaşın ki, bu faktor var, bu belədir. Bizdə hansısa yəni ziyalı fikri bu barədə mənim biraz bu modeldən kənardadır.
Təəccüblü gəlir hətta belə. Bəs gəlir Elmir Mirzə studiyamızdadır. Elmir bəy, həmkarınız Cavanşar Quliyevindir. Fikri var bu məsələlər barədə. Gəlin qulaq asaq.
Çox maraqlıdır.
Düşünürəm ki, Azərbaycan Konstitusiyasına bu nəzərdə tutulan yeni dəyişikliklərin əsasən onların içində ən vacib dəyişiklik demək Azərbaycan prezidentliyinə namizəd 3 dəfə arxa-arxaya namizədliyini verə bilər. Əsas mənim zənnimcə əsas budur. Mən bunu demokratiyadan geri addım hesab eləyirəm. Çünki demokratiyanın əsas cəhətlərindən biri hakimiyyətin dəyişilməsi prinsipidir. Bu prinsip artıq Azərbaycanda uzanır. Və heç kəs garantiya verə bilməz ki, bu üçüncü, demək prezidentin üçüncü dəfəsi gələndən sonra dördüncünü də istəməyəcək, beşincini də istəməyəcək, sonra əbədi ömürlük də istəməyəcək. Bunun axırı görünməyə bilər. Və bu baxımdan mən hesab eləyirəm ki, bu dəyişikliklər Azərbaycanda demokratiyanı azaldır. Biraz da azaldır və demokratik cəmiyyət quruluşunda əngəllər törədəcək.
Cavanşir Quliyev, bəstəkarın fikirləri idi. Elmir bəy, nə deyirsiniz bu fikir?
Yox, əlbəttə hörmət edirəm. Cavanşir müəllimə böyük hörmətim var. Məndən yaşlı da böyük olan həmkarımdır. Yəni, musiqisi də çox maraqlıdır. Yəni, Azərbaycan tarixində müəyyən öz izi olan bəstəkardır. Amma yəni bu fikirləri mən bölüşə bilmərəm Cavanşir mənim fikir. Demokratiya və yaxud buna bənzər kəlmələr bizim cəmiyyətin özünə məxsus inkişafı var, özünə məxsus bir yeri var və mən elə gəlir ki, yenə də deyirəm, cəmiyyətdə mümkün olan resurslardan çıxış edib danışmaq lazım. Bəlkə də mən, əlbəttə mənim fikrim subyektivdir.
Amma hər hal, Frank Göradi, Bora Dihal, Bora, Frank, yaxşı, bilə imzası edən, çünki çox uzun bir soyadını yazıb, amma hadi məsələ ki, bu təxəllüsdür, yazır Vivat Rüstəm müəllim, belə insanları görəndən sonra fikirləşirsən ki, yaşamağa dəyər, bunu Frank yazır. Digər fikir xanla gəzir, Azərbaycan ziyalıların çoxsu ya müəyyən ad üçün, ya da şöhrət ordini haqqında fikirləşdiyi bir vaxt, onlar necə səsini çıxarda bilərlər? Bunu Xan yazır. Daha bir fikir oxuyum. Bəxtiyar yazır. Mövcud durum bir daha göstərdi ki, Azərbaycanda ziyalı defisitidir. Düşünən beyinlərə nə olub görəsən? Bəxtiyar soruşur. İlmir bəy, nə cavablandıra bilərsinizmi bu fikri?
Yenə də yəni hansısa şəxsiyyətlərə bir ziyalı susub, o birisi. Yəni gəlin bütün kontekstə götürək.
Kontekstə
götürək. Yəni hətta Marksın yazdığı da var idi ki, yəni insan cəmiyyətlərinin müəyyən ictimai formasiyaları var. Formasiyalar var. İstəsəniz də, istəməsəniz də bu formasiya daxilində inkişaf edəcək. Yəni, Qərbi Avropanın, məsələn, hansısa bir institutlarını götürüb sönü surətdə bura köçürmək mümkün olmayacaq. Mümkün deyil bu. Yəni, bunu cəmiyyət qəbul etməz. Yəni, siz başa bilirsiniz, məsələn, təbabətdə belə bir şey var. Donorlar, məsələn, bir adamın hansı orqanını bir başqa insanın bədəninə daxil etmək istəyirlər. Və o çox zaman qəbul etmir.
Bəli.
İnkar edir, düzdür, bəli. İmtina edir.
Bəli.
Bizim cəmiyyətdə də, yəni, necə deyim, mənim fikrimi düz başa düşsün, xahiş edirəm bütün hörmətli dinləyicilərinizə. Bizim müstəqilliyimiz 92-ci ildə baş verdi, çox böyük. Yəni, cəmiyyətdə buna istək vardı, entuziazm vardı. Bugün dekabrın 25-i, səhv etmirəmsə, 2008-ci ildir. Artıq 16 il, 17-ci ilimizə keçirik müstəqilliyimiz. Mənə elə gəlir ki, bu hər halda kiçik zaman tarixi deyil. Kifayət qədər böyük zamandır və mənə elə gəlir ki, bizim ölkə artıq formalaşıb. Öz cəmiyyətindən, özünün spesifik inkişaf yolu ilə, dünyadakı öz yeri ilə. Mənə elə gəlir ki, öz yerimizi artıq tutmuşuq. Yəni, burada 5 yuxarı, 10 aşağı istənilən halda, yəni bizim cəmiyyətin real resursları budur. Real mümkün olan intellektuallarımız budur. Real mümkün ola biləcək ziyalı adlandığımız təbəqə də budur və yaratdığımız quruluş da budur. Yəni bundan artıq bunu ki, burada kimisə çox böyük belə itham etməyin mənə elə gəlir ki, böyük bir mənası yoxdur. Yəni cəmiyyət buna qadir idi, mənə belə gəlir. Cəmiyyətin potensialı buna qadir idi.
Yəni siz bir nəticə etibarilə deyirsiniz ki, yəni vəziyyət bax budur. Yaxşı, əgər bu vəziyyət yaranıbsa, indi bilmə, fərziyyələrlə yenidən danışa yoxsa yox, amma nə etmək ki, yəni bu belə olmasın, yəni qeyd etdiyiniz məqam, təsvir etdiyiniz durum sizin fikrinizcə bu normaldır, yoxsa siz özünüz tamamilə başqa bir durumu istəyirsiniz? Biri var reallığı qəbul etmək və siz reallıqdan əl. Bir də var da başqasını istəmək. Həmin o başqa durumu istəmək.
Başqa durumu istəməyin yeganə bir yolu var ki, mənə elə gəlir ki, bizim cəmiyyətdə sağlam qüvvə adlandırılacaq yeganə insanlar 30 yaşından aşağı gənclikdir. Gənclikdə çox az olsa da hansısa bir potensial var yeni təfəkkürə. Mən çox ümid edirəm ki, bizim hansısa intellektual potensialı olan müstəqil fikirli gənclər formalaşacaq və formalaşmaqdadır artıq. Məsələn, musiqi sahəsində mən musiqiçi olduğum üçün öz sahəmdən danışıram.
Bəli.
Bu yaxınlarda konservatoriyada gənc musiqiçilərin təşəbbüs qrupu yaranıb, yəni onlar birləşmək istəyirlər, bir müəyyən akademik musiqinin təbliğatı ilə məşğul olmaq istəyirlər, öz səviyyələrini artırmaq istəyirlər. Bu çox maraqlı bir işdir. Mən ya təbrik edirəm, bir ilk konsertləri də səsləndi 18 dekabrda. Yəni, məsələn, bu sayda ilk addımlarını atırlar bu gənc tələbələr, bəstəkarlar, musiqişünaslar. Məsələn, burada hər bir insan, hər bir fərd özü üzərində, individual surətdə işləməlidir. Yəni, artıq mənə gəlir ki, ancaq yeni resurs, yeni bazı gənclər üzərində qurula bilər. Çünki cəmiyyətin başqa hissəsi çoxdan formalaşıb, hərə öz fikrindədir və onların hansısa, yəni, əsas məsələ gənclik üzərində qurulmalıdır. Bu yaxında yeri gəlmişkən təbrik dedim, gənc bəstəkar Firudin Allahverdi İsveçvədə beynəlxalq bəstəkarların müsabiqəsində birinci mükafatı aldı 500 nəfərin içində, yəni böyük bir hadisədir Azərbaycan üçün. Mən həmkarımı təbrik edirəm, böyük məmnuniyyətlə bu faktı qeyd edirəm. Yəni hansısa hər bir insanı yetişdirmək çox çətin işdir, doktor. Yəni bilirsiniz ki, hər bir insan böyük bir dəyərli bir cəmiyyətin bir hissəsidir və potensial ancaq gənclərdədir, mənə belə gəlir. Hal-hazırda ki, bu konstitusiya islahatına qayıdıqda isə bilirsiniz ki, təbii ki, yekdilliklə qəbul edəcəyik hamımız. Yəni, bu bizim, məsələn, parlamentdə də bu qəbul olunub, çox da normaldır. Hər bir şeyin ənənəsi var da. Bizim parlamentin ənənəsi, məsələn, böyükdür kifayət qədər bir. Heç olmasa 88-ci ildən parlament iclaslarını dinləyirik, ya, baxırıq, maraqlıdır bizə. Bizim parlament, xatirinizəsi 91-ci ildə, Sovet İttifaqının tamamilə dağıldığı, çöktüyü bir yerdə Pribaltikada ictimai hərəkatların aktiv dövrü zamanı o zamanki Leningradın meri Anatoli Sapçaka müraciət etmişdilər ki, Leningrad şəhərinin adı dəyişdirilməsin, Sankt Peterburg olmasın, Leningrad qalsın, çünki bu bizə əzizdir, doğmadır. Abi, məsələn, bu bir abırçılıq idi, xatırınızda isə çox böyük bir abırçılıq idi. Bu normal bir şeydir, yəni hamı da bunu qəbul etdi, normal.
Yəni siz reallıqla barışırsınız, yəni belə çıxır.
Barışmıram, yəni reallığı, Ziya bəy, bilirsiniz, cəmiyyətdəki olan potensial durumu dəyişməyə qadir deyil hal-hazırda. Hansısa bir böyük sıçrayış etmək üçün zəka lazımdır, böyük intellektual potensial lazımdır ilk növbədə. Bu da mövcud olacaq, yəni gənclərin, mən inanıram ki, gənclərin sayəsində mövcud ola bilər.
Turq, bəstəkar xatadam Elmir Mirzəyev studiyamızdadır. Turqun adləyicimiz yazır ki, xırda xalqların ziyalısı olmur, disidenti ola bilər. Xalqın genində respublikaçılıq demokratiya olmalıdır. Bizim xalqda bu yoxdur. Gustav Le Bon da kütlə psixologiyasında bu barədə yazıb. Bunu Turqan qeyd edir. Filosof Niyazi Mehdi söhbətimizə qoşulur. Niyazi bəy, axşamınız xeyir olsun.
Abadınız xeyir.
Niyazi bəy, bu konstitusiya islahatları zamanı, yəni dəyişikliklər əlavələrin təklif olunan zamanı, belə bir sual bu saatda nəzərdən keçiririk. Ölkənin islahat dövründə olduğu zaman ziyalıdan gözlənti və tələblər nə olmalıdır? Və sizin ümumiyyətlə münasibətiniz həm bu islahatlara, xahiş edərdim.
Mən münasibətim islahatlar şəklini deyəcəm. Yəqin ki, daha çox o prezidentin iki dəfədən çox seçilməsi ilə bağlı məsələm deyirsiniz.
Buyurun, buyurun.
Yəni onunla bağlı mən deyə bilərəm ki, mən çox təəssüf edirəm ki, Konstitusiya Məhkəməsi elə qərar qəbul edibdi. Yəni əslən baxsan mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkinin böyük garantiyası olsaydı, onda bu dəyişməyə o qədər də önəm verməmək olardı. Amma iş burasındadır ki, bizdə o garantiya yoxdur və seçkilər həmişə şübhələr doğurur. Bu isə o deməkdir ki, hakimiyyətdə olan hakimiyyət resurslarından istifadə edərək və başqa məsələlərə görə deməli dəfələrin seçilmək imkanı qazanır. Bu məncə çox böyük təsir doğurur. Və sadəcə indi bizim bir dənə problemimiz ona ibarət ki, eləməliyik ki, bu ölkədə pesimizmə çox qapılmayaq və bu ölkədə yaşamağın maraqlı olmasından bağlı özümüzü argumentlə tapaq. Buyurun.
Niyazi bəy, telefon xəttində qalın, xahiş edirəm. Mən dünən yazıçı Çingiz Abdullayevdən bir fikir öyrəndim, onun buna münasibətini səsləndirdim efirdə. İndi təklif edirəm, yenidən həmin o fikirə qulaq asaq. Yazıçı Çingiz Abdullayev bu barədə düşür və sizin Niyazi bəy şərhinizi istərdim. Buyurun, xahiş edirəm.
Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanın vətəndaşı kimi mən tabi olmalıyam Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına. Ona görə əgər bu qərarı Konstitusiya Məhkəməsi çıxardıbsa, biz hamımız onu müzakirə eləməməliyik, ona biz tabi olmalıyıq. Ona görə razıyamsə, razı deyiləmsə, mən mütləq buna tabi olmalıyam. Ümumiyyətcə, əgər mənim şəxsi mövqeyimi soruşsunuz, mən razıyam. Və mən hesab eləyirəm ki, bu qanuna zidd deyil.
Yəni, Çingiz Abdullayevin fikirləri. Niyazi bəy, buyurun, buna sizin münasibətiniz. Yəni,
insan özünün mövqeyini bildirib. Mövqeyin hansı motivlərdir, onun özü bilər, Allahı bilərini deyərlər. Amma ki, aydın məsələ ki, biz tabi olmayıq, yeniyəcəyik. Amma aydın məsələ ki, bizim ixtiyarımız var, bütün qərarlar, bütün qanunları müzakirə edək. Orada biraz yalnızlığı yol verilirdi. Biz müzakirə edəmək ixtiyarımız var, fikir söyləmək ixtiyarımız var. Bütün
qanunlarla bağlı, bütün qərarlarla bağlı.
Bəs ziyalının rolunu, yəni nə etsin ziyalı belə vəziyyətdə? Əgər islahatlar dövrü adlandırsaq bu dövrü, onun rolu nədən ibarət olmalıdır? İntellektualların.
Axı Azərbaycan, bəlkə də Rusiya, bəlkə də Gürcüstan elə bir vəziyyətdə deyil ki, ictimai rəy əhəmiyyətli dəyişmələr yaratsın. Ziyalının rolu o zaman olur ki, cəmiyyətdə ictimai rəyi iş görə bilir. İctimai rəyi də o zaman iş görə bilir ki, azad və ədalətli seçkilər olur və onda ictimai rəylə hesablaşırlar ki, rəy mənfi olsa seçkiləri uza bilərəm. Azərbaycan kimi ölkələrdə ictimai rəy seçkilərlə bağlı deməli elə gücə malik deyil və ona görə onun üçün yazıçının, ziyalının, nə bilim, alimin sözü əslində baxsan onun vicdan məsələsi olur. Yəni hər birimiz vicdanımız qarşısında təmiz olmaq üçün gələcək nəsillərin qarşısında deməli, istədiyimiz kimi görünmək üçün öz fikrimizi deməliyik. Amma ki, ümid eləmək ki, öz fikrimizi deyəndə, məsələn, Konstitusiya Məhkəməsinin o qərarına mənfi nəsibət bildirəndə, bundan 10 dənə ziyalı bunu bildirəndə vəziyyət dəyişəcək, islahatlarla bağlı və s. bu biraz Don Kixotluq olar.
Aydın, təşəkkürlər Niyazi Bəy. Niyazi Mehdi idi, filosof bizim söhbətimizə qoşulmuşdu. Bəstəkə Elmir Mirzəyev studiyamıza. Elmir Bəy, buyurun, siz nə deyərsiniz Niyazi Mehdi'dən? Yəni, o da, onun da özünün
görüldü. Əlbəttə, Niyazi Məlimə böyük hürmətimiz var. Əlbəttə, Niyazi Məlimə böyük hürmətim var. O bizim, mənim şef redaktor olduğum Kultura Az portalında da bir kolumnist, köşə yazarı da çox maraqlı fikirlər var. Onun üçün, amma bir şeyi mən qeyd etmək istəyərdim ki, bilirsiniz, indiki müasir əsas da kulturologiyada, incəsənətdə artıq bu baş verən prosesləri tam belə məntiqlə, tam ciddi müzakirə etmək zamanı keçib məncə. Bütün bunlar bir qədər absurd estetikada təsvir etmək olar. Onda daha aydın olur. Məsələn, bu yaxınlarda Rusiya yazıçısı Sorokinin Saharni Kreml adlı bir romanı dərc olunub. Çox maraqlıdır da orada. Orada məsələn, müasir incəsənətin obrazları, bütün bu Jean Baudrillard'ın yaratdığı simuklar nəzəriyyəsi nöqtəyi nəzərindən, ya o Rus Moskvada çıxan konfetlər, onların pardaqlı üzləri falan belə hakimiyyətlə insanlar arasında maraqlı bir çeşidli münasibətlər dərgisi vardı. Yəni, o romanı burada danışa bilmərəm, əlbəttə, oxucularınız özləri baxa bilər. Yəni, bu, əlbəttə, tam absurda yönəlmiş, belə fantastik tərzli bir roman kimi təsvir etdim. Onu bəlkə xarici dil tərcümə etsələr anlamazlar. Şimdi bizə bir qədər anlayışlı gəlir. Yəni, bizim cəmiyyətdə baş verən bir çox proseslərə tam belə məntiqlə ciddi-ciddi müzakirə edib dünya fəlsəfəsi nöqtəyi nəzərindən baxmaq, yəni bunu da absurddur. Bizim ziyalılar neynəsinlər də, çalıb oynasınlar, televizyonu açalım, baxalım. Yəni, normal, burada bir, hər hansı bir cəmiyyətdə bu fikirlərin təşviş doğurduğunu düşünmürəm, cəmiyyətdə hansısa bir zəlzələnin olacağında, normal bir şeydir yəni bu. Yəni, bizim cəmiyyətdə kifayət qədər rahat müşahidə edə bilərik ki, bizim bu sualları belə çox da məntiqi qoymağın özünün də bir yeri yoxdur. Mən belə gəlirəm.
Hər halda, gəlin diləyəcəyim fikirləri tanışılaq. Atilla yazır, Elmir Bəy, siz düz demirsiniz. Bütün cəmiyyətləri irəli aparan həmişə az sayda düşünən fədailər olur. Xalqın əksəriyyətində qalsa inkişaf olmaz. Bunu Atilla yazır.
Təbii ki, mən demirəm ki, kütləvi total intellektuallar olmalıdır. Fransız Burjuva İnqilabı zamanı məsələn kiçik bir qrup yaratmışdı ensiklopediyanı, tarixdən bilirik, bəllidir. Amma bu kiçik qrupa da böyük bir rəğbət var idi cəmiyyətdə. Mən sizə deyim ki, hətta hakim dairələr tərəfindən də rəğbət maraq, maraqlı idi. Ya, bizdə mən sizə deyim ki, müstəqil hansısa fikrə tək hakimiyyət yox, ya cəmiyyət tərəfindən də böyük baskı var. Məsələn, mən sizə adicə bir misal gətirim. Biz bu Kultura Az portalında bir hardasa bir 2 həftə bundan öncə belə bir ideya atılmışdı ortaya ki, cəmiyyətdə əlbəttə bizə kulturoloji tərəfləri daha maraqlıdır cəmiyyətimizdə baş verən proseslərin. Qadınlar və kişilər belə bu problemi qoymaq üçün yığışmışdıq. Yəni, 5 nəfər ictimai müxtəlif təbəqələr təmsil edən adamlar Azərbaycan qadınlarını müzakirə edirdi. Sonra da qadınlar 5 nəfər, onlar da kişilərimizə. Belə bir proyekt idi. Yəni, mən sizə deyim ki, birinci dəfə o çap olunanda bizə çox böyük baskı gəldi cəmiyyətdə. Baskı, yəni, məktub şəklində, reaksiya şəklində bir çox adamlar, bir çox xanımlarımız bunu qəbul etmədilər. Mən sizi inandırıram ki, orada heç bir təhqirə yol verilməmişdir. Sadece bir qədər ola bilsin kəskin fikirlər səslənmişdir, bir qədər bu sözləri xanımlarımız bizim haqqımızda səsləndirə bilərdi, amma səmimi idi bu söhbət. Ən başlıcası bu səmimi, yəni bizim cəmiyyətdə çox böyük baskı var bu hansısa bir səmimiyyətə, bir qədər
Məqəcəs ki, səmimi söhbətləri qəbul etmirlər.
Çox çətinliklə qəbul edirlər. Cəmiyyətdə baskı var belə müzakirələrə. Ya buna hazır deyilcəm. Mənə belə gəlir ki, cəmiyyət hazır deyil. Cəmiyyət bir qədər güzgülər arxasından qəbul
edir. Nə vaxt hazır olacaq? Çünki kifayət qədər çox dəbli bir ifadədir bu, Elmir bəy. Siz indi deyirsiniz ki, cəmiyyət hazır deyil. Bir müddət deyirlər ki, Azərbaycan cəmiyyəti demokratiya qavramağa hazır deyil. Ondan əvvəl qeyd edirlər ki, keçid dövrüdür, bundan görə hazır deyil. Nə vaxt hazır olacaq?
Bu çox ritorik bir sualdır. Mən, yəni, gələcək, mən yenə dedim, gələcək 30 yaşından kiçik bu dövrə, məsələn, hesab edirəm ki, hansısa ümid olsa bu dövrə ümid etmək olar. Burada gənclər yetişib, tamamilə yeni formasiya yetişməlidir. Bu məsələ ancaq qoyula bilər. Mən başqa nöqtəyi nəzərdən hürmətli dinləyicimizin yazdığı ilə razıyam ki, kiçik bir təbəqə əlbəttə, total intellektualizm cəmiyyətdə mümkün deyil. Amma bizdə o kiçik təbəqə də demək olar ki, mümkünsüzdür və hətta kiçik təbəqədə hansısa fərqlər varsa, onlara da hansısa bir cəmiyyətdən real dəstək yaxud belə bir şey yoxdur təəssüf ki.
Təyin. Dinləyiciyə qulaq asaq. 50 adı 50 müəllim bizə qoşulur. Telefon xəttində. Buyurun, axşamınız xeyir.
Salam, sizin də axşamınız xeyir. Mən bir xalqın nümayəndəsi kimi etiraz səsimi bildirirəm sizin qonağınıza. Nəyə görə etiraz edirəm?
Buyurun.
O bildirir ki, Azərbaycanda feodalizm cəmiyyətidir. Bunun birinci iqtisadi təkcibini verim. Azərbaycan deməli ölkəsinin İqtisadiyyatının 90%-dən çoxu neft təşkilidir. Neft də ki, sənayedir. Bu qədər sənayesi olan ölkəni feodalizm cəmiyyəti adlandırmaq mənə elə gəlir ki, tam düzgün deyil. Bu bir. İkinci, çox ictimai təhlükəsindən danışmaq istəyirəm bu bəyin dediyi fikirlərin. Bu deməkdir ki, Azərbaycan cəmiyyəti ümumiyyətlə dəyişikliklərə demokratiya hazır deyil və bu da təhlükəli tendensiyadır. Daha bir indikasiya sizə buyurun deyim. Birinci, buyurun, görün Ziya bəy, sizin deməli, radioya nə qədər SMS-lər gəlir və bu SMS-lərin həddindən çox intellektual səviyyəli insanlar göndərir. Bu da ondan xəbər verir ki, Azərbaycan feodalizm cəmiyyətini yaşamır. Başqa bir şeyə baxın, Azadlıq Radiosunun forumuna baxın. Orada 150-dən çox insanın konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı fikri vardı. Baxın, görün, nə gözəl fikirlər vardı. Necə də etiraz səsi vardı. Və bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyətində feodal, ola bilər feodal təfəkkürlü məmurlar var. Və bunu hətta Andres Gross da vaxtında deyib. Ondan sonra Jirnovski da çox xoşa gəlməyən bir ifadə işlədi. Sonra Türkiyədən bizim səfirimizə bir ifadə işlətlər, dedilər ki, Orta Asiya təfəkkürlüsən. Nə olsun ki, ben bunu bütün xalqa aid edəmiyorum. Mən hesab edirəm ki, bu xalqa təhqirdir. Və xahiş edirəm belə ifadələr işlətməsində. Sağ olun.
Sağ olun, Əli müəllim. Bu Əli adlıcımız idir. Elmir bəy, buyurun.
Təşəkkür edirəm, hörmətli dinləyicimizə, Əli müəllimə. Ya, sağ olsun, amma əgər iqtisadiyyatdan söhbət gedirsə, mən təəssüf ki, bu problemləri ətraflı araşdıra bilmərəm, amma mən sizə deyərəm ki, bizim iqtisadiyyatın natural təsərrüfata çox böyük yaxınlığı var. Yəni, əgər burada məntiqi surətdə danışsaq, biz petrol istehsal edirik. Bəy, o petrol istehsalının böyük kütləmizə nə qədər dəxli var? Mənə çox maraqlıdır. Əgər səmimiyyətə keçsə, yaxşı, bu total korrupsiya şəraitində hansısa ya azad iqtisadi, hansısa bir biznesmenin yaxud falan kəsin mövcudluğu haqqında danışmağın özü absurddur. Bizim cəmiyyətdə natural təsərrüfat var. Feodalizmdə necə idi? Məsələn, natural təsərrüfat anlayışı var da, filan kəs torpaq götürdü, o buna bu verdi. Demək olar ki, yəni böyük bir pul faktoru da işləmir bizdə. Siz bundan razı ola bilməyəsiniz, ola bilər razı olmayasınız, amma bu obyektiv reallıqdır. Hansısa böyük paraları olan adamlar burada azad sərmayə, azad hansısa bir bizneslə məşğul ola bilməzlər. Yəni mən bunu, bu banal şeylərdir bunlar hamı deyib, mənim işim bu deyil, məni kulturologiya daha çox maraqlandırır, amma bəy bu sözü dedi, ona görə məcburam, təksib etmirəm, yəni olan şeyi deyirəm, bunu hamı bilir, mən bunu deməyə ehtiyac da yoxdur. Azərbaycanda heç bir siz deyən anlamda sənaye, nə bilim, nə filan. Azərbaycanda sırf feodal natural təsərrüfatdır. Bunu təxminən, bəlkə də mən səhv edirəm. İkincisi, əlbəttə cəmiyyətdə bu fikirlər səslənilir, böyük fikirlər dalğası var, amma bilirsiniz, hər bir şeyin kritik həddi var da. Məsələn, bu nüvə silahının yaranması üçün kritik nüvə şey kütləsi lazım idi. Ondan sonra partlayış yanına bilərdi. Ondan sonra hansı? Bizim yəni əgər nə qədər SMS yazsalar da sağ olsun bütün dinləyicilər, dostlar, bütün forumda da iştirak edən gənclər də, amma kritik kütlə məsələsi var burada. Hansısa bir kritik hədd. Əgər o kritik həddə çatmırsa, təbii ki.
Elmir Mirzəyev, fikirlərdir, bəstəkar, Kulturas saytının şef redaktoru studiyamızdadır.
Bir de özür istəyirəm, bütün dinləyicilərdən mənim dediğim fikirləri heç bir zaman nə təhqir, nə də ittiham kimi qəbul etməyin. Mən sadəcə bütün prosesləri kulturologiya nöqtəyi nəzərdən baxmaq istəyirəm.
Aydın məsələdir. Dinləyicilər qoşulur, yazılır fikirləri. Mən birazdan oxuyaram, çox saylı fikirlər gəlib. Söhbətimizə filosof Rəhman Badəlov qoşulur. Rəhman müəllim, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Rəhman bəy, siz necə xarakterizə edərsiniz bu vəziyyəti? Əgər bu konstitusiya təklif olunan əlavələri islah dövrü adlandırsaq, bu islahat dövründə intellektualların rolunu nədə görürsünüz siz? Yəni, onlar fəal şəkildə iştirak etməlidərmi, yoxsa yox? Və Azərbaycan cəmiyyəti nə dərəcədə hazırdır həmin bu fəal iştirakıya? Buyurun, sizin fikirləriniz.
Yəni, mən onu deyim ki, çox təəssüf ki, nəinki intellektual, ümumiyyətlə cəmiyyət, onun həyatına ən vacib məsələlərlə bağlı belə çox pasifdir. Pasiv özünə göstərilir. Yəni, bu çox təəssüf məndə doğurur. Niyyətlə, məndən soruşanda ki, sən bu qərara necə yadaşırsan, mən deyirəm ki, mən hər bir qərarı qəbul edirəm. Amma əsas o da ki, o qərar necə qəbul olur? Yəni, prosedura necə? Yəni, bütün Azərbaycan xalqı, məsələn, fikirdədirsə, monarxiya olsun, mən ona təslim olaram. Amma mən bunu hiss eləmirəm. Yəni, mən hiss eləmirəm ki, doğrudan müzakirə olur, doğrudan bu bizim rəyimizdir, doğrudan cəmiyyət başa düşürmək ki, bu olanda nə olacaq, yaxud başqa cür olanda necə olacaq. Yəni, yenə deyirəm, mənim üçün prosedur o qərardan daha vacibdir. Prosedur personadan daha vacibdir. Yəni, mənim üçün fərqi yoxdur, yoxam olsun, başqası olsun. Amma əsas odur ki, biz bu qərara gələk. Yəni, biz o qərara gələcək isə, yoxam Əliyev, Ömrün Axıracı, prezident olsun. Amma biz bu qərara gələk. Və biz bu qərara gələcək isə biz o məsuliyyəti də daşıyırıq. Və bu qərara gəliriksə, biz o insandan nəsə tələb eləyə bilərik. Yəni, biz iştirak eləməyiksə, yəni biz yoxsa, yəni cəmiyyət yoxsa, onda əlbəttə bu çox qorxuludur, çox dəhşətlidir və mən deyə bilərim ki, bu çox pis nəticələrə gətiriləcək. Yəni, həm bizim üçün, həm o seçilən insan üçün. Yəni, seçilən insan da özünü legitim hiss eləməyəcək. O məcbur olacaq ki, nəsə belə əsəbi hərəkətlər eləsin. Və biz hamımız məhkum oluruq. Yəni, o kəndin həyata məhkum oluruq.
Nəyə gətirib çıxara bilər bu vəziyyətin belə inkişafı, belə tərzdə inkişafı?
Bilirsiniz necə? Belə bir sual var da, yəni bəzi o bəzi deyimlərdə deyirlər ki, məsələn, avtoritar insan elə bilir ki, yəni bizsiz qərar qəbul eləsə, yəni o çalışacaq ki, bizi xoşbaxt eləsin, bizsiz. Yəni bu illüziya var ki, bizsiz bizi xoşbaxt eləmək olar. Yəni, heç vaxt, heç kəs bizsiz bizi xoşbaxt edə bilməz. Yəni, nəyə gətirəcək? Ona gətirəcək ki, sabah iqtisadi problemlər olacaq. Ona gətirəcək ki, sabah narazılıq çox olacaq. Hamı deyinəcək, yavaş-yavaş pis işləyəcək. Yəni, baxın da, məsələn, deyək ki, prezidentin ad gündən nəsə bir obyekt verilir, istifadəyə verilir. Necə istifadəyə verilə bilər? Yəni, keyfiyyətin pis... Yəni, tez eləyəndə, yəni, tez bazar eləyəndə, sərdə necə idi? Məsələn, hansısa yübili hadisələrdən bir obyekt verilirdi. Yəni, bu deyilə, yəni, biz yoxsa, bizim enerjimiz, bizim iradəmiz, bizim potensialımız yoxdursa, ziyalların, fəalələrin, nə bilim, kədlərin, siyasətçilərin, bu niyətlə çox pis nəticədir. Yəni, onlar indi elə bilirlər ki, cəmiyyət yoxdur, yəni, onlar qazanıblar, olduqlar. Müxalifət yoxdur, deməli, onlar olduqlar... Amma əslində hamımız uduzmuşuq. Bax, bu hamımız uduzmuşuq məsələsini biz hələ ki duymuruq. Və mən çox istəyərdim ki, intellektual, ilk növbədə intellektual cəmaata indi hansı kanallar varsa,
cemaata başa salsın ki bu çok tehlikelidir. Yani biz bütün meselelerde geliştirmek edelim. Bütün meselelerde biz ilkilerden soruşak ki biz, bu böyle olmadı nece olacak? Başka bir olmadı nece olacak? Başka ülkelerin tecrübesi necedir? Başka ülkelerde mesela niye Afrika Avrupa'da terledik? Afrika'da Mumbambi bütün Avrupa prezidentti. Neye getirdi o? Ne verebilir o? Vesaire. Ve bu mənada olabilir ki, haradasa iktidar özü de başa çıkar ki, bu korkuldu. Onların özü için korkuldu.
Teşekkürler. Teşekkürler Rəhman Bey. Rəhman Bədəlov idi, filosof qoşulmuşdu bizim efirimizə. Bəstəkar Elmir Mirzəyev studiyamızdadır. Elmir Bey, Rəhman müəllimin dediklərinə sizin münasibətiniz?
Rəhman müəllimə də böyük hörmətim var. Çox səmimi, intellektual bir şəxsiyyətdir. Amma yenə də mən fikirlərimə qayıtmaq istəyirəm ki, birisiz əlbəttə böyük təəssüf hissi keçirir ki, məsələn, böyük müzakirələr yoxdur. Amma məsələ nədədir? Tək axı bu problem deyil. Mən artıq bu fundamental yenidən fikrimə daha qayıtmaq istəmirəm ki, gəlin xırdaya xırdalaşdıraq bir qədər bu söhbətləri. Məsələn, aydındır ki, müstəsna bir kolliziya dövründə yaşayırıq, düzdür, bizim hamımız aydındır. Hətta bu təkcə Azərbaycanda, bütün dünyada 21-ci əsrin gəlməyi ilə böyük hadisələr baş verib. Mənim maraqlıdır, biz bunu havaq müzakirə eləmişik. Təkcə bu prezidentimizin üçüncü dəfə seçilməsi söhbətində mənə maraqlıdır. Biz nəyisə bir müzakirə edirik. Məsələn, bu Avropalılar televiziyanı icad ediblər ki, bizim müğənnilər, xanımlar, nə bilim, bu meyxanaçılar atılıb düşdünlər. Siz hansısa bir televiziyada, Rəhman müəllimi soruşma, bütün dinləyicilərimiz örmə, siz görmüşsünüz ki, hansısa bir maraqlı, səmimi, nə bilim, müzakirə olsun, söhbət müxalifətdən yaxud da ki, siyasi problematikadan iş getmir. Ümumiyyətlə, kulturologiyadan getsin. Belə bir söhbət görmüşsünüz. Mən axır vaxtlar mən buna rast gəlmirəm. Yəni, bizim neçə televiziya kanalı var. Bunu da, yəni, hakimiyyət tam, bilmirəm, bəlkə total nəzarət var. Xəbərim yoxdur bundan, amma yəni, bunun ehtiyacı yoxdur axı. Mən bir dəfə Seymur Baycan dostumuz, jurnalist, bir dəfə dəhşətli bir fakt dedi ki, deyir ki, meyxana deyənlərin yarışına neçə yüz minlik SMS gəlir. Yəni, insanları bu maraqlandırır. Amma hansısa bir, məsələn, böyük bir müzakirə falan, intellektual, nə bilim, forum falan, bunlar maraqlı olmayacaq cəmiyyətə. Mən razıyam ki, yəqin ki, reytingi də ola bilməz bu verilişin. Televiziyanın, yəni, özünün də bir örnəkləri var. Ya biz nəyi müzakirə edirik ki, bunu da durub müzakirə edək? Burada bir məntiqi danışmağın artıq yeri bitib, nə bilim,
Pesimist imzalı dinləyicimiz yazır ki, xalqımız siyasi deyil, incəsənət nümunələri yaratmaq üçün şərait axtarır. Bunu pesimist düşünür. Bozqurt imzalı dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda ziyalıdan çox ziyanlı var. Bizim ziyalıların çoxu ancaq millətə inkişaf dərsi keçir. Hal-hazırda kənddə qaz, işıq yoxdur. Bunu ziyalılar görmür. Bunu Bozqurt yazır. Türkay Qaşqay yazır. Bəlkə mən səhv edirəm. Vətənimi, üç rəngli bayramı xalqımdan çox sevirəm. Ölkəmizin 5 dövlətlə quru sərhədi var. Qonşu dövlətlərlə müharibədə, mübarizədə torpaq itirən xalqın nəslindəyik. Qarabağda unutqanlıqla yanaşan xalqıq. Bunu Türkay Qaşqay yazır. Gütəngi də yanaşmadı. Erudit yazır ki, ziyalılar nə etsin səslərini çıxara bilmirlər. Ona görə hərəsinin bir ordini var. İstiqlal ordini, Azərbaycan ordini. Bunlar ilə ziyalıların səsini kəsirlər. Bunu Erudit yazır. Daha bir fikir dinləyicidən gəlib. O yazır ki, ictimai farmasiya üfrülməsin gözümüzə. Bizdə quldarlığın da əlamətini tapmaq olar. 20-ci əsrdə yaşayırıq. Məncə, mənəviyyət böhranıdır. Bunu SMS dəlisi imzalı dinləyicimiz yazır. Füzulisə yazır ki, Elmir bəy, bilmək istərdim, siz feodalsız yoxsa rəiyyət? Yəni, tabi olun.
Əla, gözəl. İstənilən halda mən feodal deyiləm, o aydındır. Rəiyyət dedikdə də, yəni, mən bu işdən də məşğul olmuram. Mən çalışıram ki, öz işimlə məşğul olum, mən musiqiçiyəm. Bir başqa SMS yazan hörmətli dinləyiciyə də Azərbaycan ziyalıları incəsənət yaratmaq istəyir fikrinə münasibət. Azərbaycanda heç bir, yəni, böyük anlamda akademik incəsənət falan yoxdur. Azərbaycanda folklor var. Folklor da istənilən halda, yəni, əlbəttə, ritual musiqisi də çox maraqlıdır. Folklorun yaxşısı pisi olmur. Afrikadakı folklor da gözəldir, bizim muğam da gözəldir, Çin musiqisi də gözəldir. Bu akademik incəsənət deyil, bunu incəsənət adlandırmaq olmaz. Bizim Başa düşürsün, mən bu SMS-i yazan dinləyicimizə bunu çatdım. Bizim ziyalılar incəsənət yaratmaqla məşğul deyirlər ya. Aynen. Mən bunu deyirəm.
Ölkə islahat dövründə olduğu zaman intellektuallardan tələb nə olmalıdır? Ümumi mövzumuz budur. Mərdan adı dinləyicimiz söhbətimizə qoşulur. Mərdan bəy, axşamınız xeyir. Buyurun.
Axşamınız xeyir olsun. Buyurun. Mən qonağı da salamlayıram. Və mən demək istəyirəm ki, biz Sovet dövrün yaşayan adamlarıq. Biz o hətta 8-9-cu illərdə toxfanada adi bir ağac kəsiləndə xalqın bütün ziyalıları, Bəxtiyar hörmətli şairimiz, Sürü Təbrizliydi, o vaxtların rəhmətli Xəzir Uza, hamı bunlar çıxdılar və xalqın ziyalıları xalq içindən çıxdılar və onlar qorxmadan, o bu da rejimə qarşı çıxdılar və sözləndi dedilər. Yəni, bunları indi, tutaq ki, indi hər bir ziyalını nəsə gözləyirsə, o vaxtlarım daha kəskin o, çünki Sovet imperiyasıdır, yollar daha ağır nəticələr gözləyə bilərdi. Amma insanlar çıxdılar, ziyalılar çıxdılar, bu haqq da o kütlə dağınıza, yəni ziyalıların dağınıza. İndi bizdə sadəcə bir dənə bizdə şey, ancaq qorxaqlıqdır. Bizdə ziyalı nəyəsə görə susur və qorxurmu, susurmu, nəyəsə. Cəmaat da baxır belə, deyir ki, o demirsə, mən nəyəmə lazım, hər əngi təkili bir qırağa, bir keç çörək olsun qazanır və bu məsələdə mən belə bir cəhəti, valla bu müzakirədə olmasın, səs verməyən çıxaramasın, bu qəbul olacaq və artıq bu da ehtiyac yoxdur, yəni bu prezidentin ikidən artıq seçilməsi. Bu təbii, bu belə də gecək, fiyadal məsələsində qalsa müəllim düzdür, elə bu biz fiyadal kimi bir şey.
Aynı, minnətdaram Mərdan bəy, təşəkkürlər. Mərdan, dinləyicimizin fikri idi, bir neçə fikri də göndərən, dinləyicimizin göndərdiyi fikirləri oxuyum. Zaur Ağdamlı yazır, 26 yaşındayam. Valla sözlə ifadə edə bilmirəm, çünki ancaq təsəvvür edə bilirəm. Görmədiyim üçün ancaq düzlük, mərdlik, igidlik, qoçaqlıq dövrü olardı. Kaş başa düşürəm, kaş belə başa düşüm. Zaman, yeni texnologiya inkişaf, ancaq indi mərdlərin namərdlərlə möhtac olduğu bir zamandır. Ürəyim ağrıyır, bunu Zaur Ağdamlı yazır. Digər fikir, İngiltərə, Hollandiya olan monarxiyalar. Boş dekorasiyadır, bəzəkdir. Amma bizdə demokratiya söhbətləri boş dekorasiyadır. Bunu digər dinləyici yazır. Elşən yazır, Azərbaycanda ziyalı təbəqəsi yoxdur. Hakimiyyət neft dollarları ilə ziyalıları əridib. Bunu Elşən yazır. Xəyal adlı dinləyicimiz yazır ki, siz inanırsınızmı ki, biz müstəqillik və bu deputatlar deyir, kar olun, kar olduq. Dedilər, kör olun, kör olduq. Dedilər, lal olun, lal olduq. Bəs qanırıq axı, ay deputatlar, bunu xəyal adlı dinləyicimiz yazır. Elmir bəy, buyurun, səsindən fikirlərə nə deyərdiniz?
Valla, yəni bizim parlamentə belə şeyləri yönəltməyin ehtiyacı yoxdur. Yəni, böyük bir, mən yenə də təkrar edirəm ki, hər bir şeyin ənənəsi var, hər bir şey öz bazisi üstündə qurulub. Xatirinizdədir ki, 88-ci, 89-cu çox böyük krizis illəri idi. O zaman doğrudan da mən bütün SSR-də müxtəlif fikirlər səslənirdi parlamentlərdə. Bəli. Çox kəskin, müxtəlif. Bizim parlament nə ilə məşğul idi? Əgər xatirindədirsə insanların, yəni bir misal çəkdim, Leningrad şəhərinin adını saxlanmağını xahiş edirdilər. Yəni,
mübahisə də olmuş.
Böyük bir krizis, xalqın böyük bir cəmiyyətin krizis yaşadığı dövrdə. Ümumiyyətən o 88-89-cu illəri çox da vurğulamağın ehtiyacı yoxdur. Mənə gəlir ki, o zamanki çıxışlar ona görə bağlı idi ki, Sovet imperiyası çökməkdə idi. Və bunu hamı hiss edirdi ki, bu imperiya artıq çökəcək və imperiyanın daxili çürüməsi gedirdi, daxili özün dağılması. Başqa bir kontekstdən baxsaq, o zaman bizim cəmiyyəti tam bizimki də adlandırmaq olmaz. Biz imperiyanın bir tərkib hissəsi idi ya, və imperiyanın istər mənfi, istər müsbət hansısa bir təmayülləri bizə, təsirləri var idi. İndiki cəmiyyət isə tam özümüzün yaratdığımız cəmiyyətdir, demirdik müstəqil olaq, yəni özümüz yaratdıq bunu. Yəni bunu...
İntellektuallardan daha birinin fikrini dinləyək, yəni ziyalı hesab olunan Vaqif Səmədoğlu millətvəkilliyin fikirləri nədən ibarətdir?
Mən bunu biraz tez atılmış addım sayıram. Çünki prezident seçkiləri yenicə qutarıb, xalqın tam demək olar əksəriyyəti Cənab İlham Əliyevə səs verib. Amma bu məsələ əlbəttə ki, qalxa bilər. Və mən belə hesab edirdim ki, bu 2012-ci ildə qalxmalıydı. İndi görək, indi Milli Məclis də mən əminəm ki, müsbət buna səs verəcək, referenduma gedəcək. İndi yəqin ki, referendumda da xalq öz sözünü deyəcək. Ancaq onu demək istəyirəm ki, mən bunu tez atılmış addım saymamla bərabər, əlbəttə ki, Cənab İlham Əliyevə Azərbaycanda nə müxalifət cərgəsində, nə iqtidar sıralarında alternativ görmürəm.
Bu Vagif Səmədoğlunun fikirləri idi. Tez atılmış addım hesab etdi, amma digər tərəfdən də hazır ki ölkə başçısına, prezidentə alternativ görmədiyini də qeyd etdi. Vagif Səmədoğlunun fikirləri bundan ibarət. Fərhad adlı dinləyicimiz söhbətimizə qoşulur. Fərhad bəy, axşamınız xeyir olsun. Buyurun.
Axşamınız xeyir. Hamınızı salamlayıram.
Təşəkkürlər.
Siz bir fikrimizi də mən istəyirəm
bu
barədə də. Amma ümumiyyətlə bu hamı bilirdi ki, ümumiyyətlə ziyalı təbəqənin özündə də bu fikir var idi ki, müəyyən bir müddətdən sonra bu addım atılacaq, yəni iqtidar tərəfindən. Və bunu gözlədik və mənə gəlir ki, doğrudan da bu keçəcəkdir və xalq buna belə deməyə varsa səs verəcək. Bu öz nöqtəyi nədən? Bir söz deyim sizə. Mən bu addımlar atla gedəcək. Bu sadəcə olaraq bir şey qeyd edirəm ki, bir müddətdən sonra mənə elə gəlir ki, doğrudan da bu həm iqtisadi böhran, həm ümumiyyətlə ölkədəki şərait birdən-birə çökdürəcək. Yəni Azərbaycanda baş verən hər bir şeyi çökdürəcək. Yəni bu bunun ehtimalı mənə elə gəlir daha çoxdur. Təxminən 5-10 ilə belə bir proqnoz var ki, doğrudan da hər şey birdən çökə bilər. Yəni ölkədə belə bir şey ola bilər. Və qonağın fikrini bilmək istərdim bu barədə.
Təşəkkürlər Fərhad bəy, minnətdar.
Bilirsiniz, mən yenə də deyirəm, biz müstəsna bir kolliziya dövründə yaşayırıq. Təbii ki, bu dünyada baş verən krizin bizə də böyük təsiri olacaq. Yəni, bir fikirlər səslənilir ki, olmayacaq. Mən istəyərdim olmasın, mən cəmiyyətin zərər almasını istəmərəm, amma mən anlayıram ki, biz dünyanın bir hissəsi kimi, kiçik bir hissəsi kimi bunlar bizim cəmiyyətə təsir edəcək. Əvvəl iqtisadi, sonra isə hansısa bir sosial anlamda təbii ki. Və gələcəkdə böyük kolliziyalar gözləmək olar. Nəzərə alsaq ki, biz hansı regionda yaşayırıq və nəzərə alsaq ki, bizim qonşularımız hansı dövlətlərdir və nəzərə alsaq ki, dünya siyasəti hansı yönəmdə inkişaf edir, hansı əsas mərkəzlərdən biri hansı nöqtələrdə yerləşir. Geosiyasət, əlbəttə, geosiyasət nöqtəyi nəzərindən də baxsaq, stabil heç bir şey, stabillik haqqında yəni ciddi danışmaq olmaz. Çox hadisələr baş verə bilər, ya bu yaxında Gürcüstanda baş vermiş, məsələn, qəflətən heç kimin gözləmədiyi halda müharibənin baş verməsi, məsələn, buna bir sübutdur. Əlbəttə, o konflikt gözərirdi daima, orada baş verirdi. Amma heç kim bu şəkildə belə agresiv partlayışı gözləmirdiniz. Belə hadisələr əlbəttə baş verir. Mən yenə də deyim ki, böyük cəmiyyətdə çox böyük sarsıntılar olmağını istəməzdim. Yəni, istənilən halda yəni böyük inqilabların baş verdiyi cəmiyyət özünə çox uzun müddət gələ bilmir. Məsələn, 89, 90, 92, 93-cü il hadisələrindən sonra bizim cəmiyyət hələ də yavaş-yavaş yerinə oturuşur. Çox böyük təsir, əks-sədası indiyə kimi gəlir bu hadisələrin. İstənilən halda bu keçid daha başqa yönümdə reformalarla, hansısa bir islahatlarla olsaydı daha yaxşı olardı. Çünki inqilablar böyük kolliziyaları gətirir, çox böyük. Qana gətirə bilər inqilab çox böyük.
Son olaraq bir neçə dinləyicilərin fikrini oxuyum. Bizim ağzı dolusu müxalifət qəzetlərimiz milçəkdən fil düzəldirlər, bir dinləyici yazır. Amma onlara sual verən yoxdur ki, bəs siz vaxtında nə etmişsiniz ki, bunlar indi olmasın? Bax, belə bir fikri dinləyicilərimizdən biri yazır. Ceyhun Qəbələli yazır. Demokratiya bizdə olubmu ki, bizdə olmayan şeydən danışmayaq? Bunu Ceyhun Qəbələli yazır. Məhərrəm yazır ki, bizdə bizcə Ərəb monarxiyası ilə müasir Avropa monarxiyası bir-birindən fərqlidir. Konkret olaraq. Digər fikirdə qeyd olunur ki, Facebookda 101-ci maddənin dəyişdirilməsi barədə qarşı çıxanlar əsasən xaricdə yaşayan gənclərdir. Xaricə buraxmamaq lazımdır gəncləri. Başlarını boş-boş fikirlərlə doldururlar. Bunu dinləyicimiz yazır. Elmir bəy, siz son olaraq nə deyəriz? Yəni, müzakirə edilir. Hər halda bizim radiomuzun efirində müxtəlif fikirlər səslənir həftə ərzində və hələ ki, səslənməkdə davam edəcək bu mövzu ətrafında özü də müxtəlif prizmalardan. Bu müzakirələrin siz, yəni bir məntiqi sonucunu nə də görürsünüz, əgər görürsünüz?
Ya burada Rəhman müəllim demişkən, əsas fakt bizim cəmiyyət üçün çox vacib olan fakt bu müzakirələrin mövcudluğudur. Bu söhbətlərin özünün, yəni müzakirə etmək çox vacib işdir. Yəni, hansısa bir həqiqət olsun ki, heç bir nəticəsi, məsələn, nəticə gözləmək də absurd, amma hansısa bu müzakirələrin özünün mövcudluğu vacibdir. Azadlıq Radiosunun özünün mövcudluğu vacibdir, çünki burada kifayət qədər səmimi söhbət aparmaq olur. Bütün dinləyicilərimizə təşəkkür edirəm çox maraqlı suallarına görə. Yəni, müzakirələr çox vacib. hissəsidir cəmiyyətin, həyatının.
Sizə təşəkkür edirəm, İlmir Bey. Çox sağ olun. Bəstəkar, Kültür Rasportdan şəf redaktor İlmir Mirzəyev studiyamızın qonağıdır. Xudafizləşim, hamınızda salamat qalın, sabaha qədər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM davasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.